Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας μέρα κύριε Βενιέρη.
Τι κάνετε?
Καλά εσείς?
Αναρωτιέμαι ποιος βάζει την ατζέντα, την πολιτική ατζέντα φέτος το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια. Σε ποια θέματα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπαίνει μπροστά, ώστε να φρενάρει ενδεχομένως και για επικοινωνιακούς λόγους την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογικό νόμο, για ψήφο στα 16 κλπ. Κυρία Μπακογιάννη.
Κοιτάξτε, για μας αυτό το οποίο προέχει είναι αυτό που ονομάζεται η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού νοικοκυριού. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Στη φάση αυτή οι Έλληνες έχουν πάθει σοκ, θα έλεγα. Συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους να μειώνονται, βλέπουν επικουρικές να κόβονται σχεδόν στο μισό, βλέπουν με μία ακρίβεια στην αγορά η οποία είναι πέρα και πάνω από κάθε λογική. Πρέπει τους διζητείτε να πληρώσουν 24% ΦΠΑ και με το 24% ΦΠΑ βεβαίως γίνεται η πιο μεγάλη φοροαποφυγή την οποία έχω ποτέ ζήσει εγώ.
Αυτό είναι αλήθεια, είναι
έχουν
μια πραγματικότητα.
Έχουν φτάσει κύριε Βενιέρη άνθρωποι που εμένα, επειδή ξέρετε, βάση περιπτώσει είμαι ένας άνθρωπος αναγνωρίσιμος, είναι πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι να μου πούνε δεν θέλεις να πληρώσεις το ΦΠΑ. Είναι η πρώτη φορά, σας διαβεβαιώ, μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου μου το λένε στα μούτρα μου. Μου λένε, σε πειράζει να μην βάλουμε το ΦΠΑ? Έλα κυρία τώρα, σε πειράζει να μην βάλουμε το ΦΠΑ 24% κτλ.
Σε εσάς, το κάνουνε σε εμάς, το κάνουν και σε εσάς.
Σε μένα. Δηλαδή την πρώτη φορά που μου τύχε, τώρα πλέον το έχω συνηθίσει, αλλά την πρώτη φορά που μου τύχε, μου πέσαν τα μούτρα και μην ήξερα τι να κάνω.
Τώρα εγώ επειδή είμαι λίγο παλιό στο επάγγελμα, εσείς υπήρξε φορά που δεν ζητήσατε απόδειξη τιμολόγιο?
Όχι, δεν υπάρχει, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω απόλυτη συνείδηση της ανάγκης των εσόδων του κράτους. Δεν είμαι Τσίπρας εγώ. Εγώ δεν είμαι της λογικής του δεν πληρώνω και να γυρίσουν τη γη ανάποδα, να πούνε δεν πληρώνω από τα διόδια μέχρι τα δεξιότητα και μετά να βάζουν διόδια και να ανεβάζουν τα διόδια και να βάζουν φυλακή όποιον δεν τα πληρώνει. Δεν θα τα πω ποτέ αυτά εγώ κύριε Βενιέρη.
Νομίζω όμως ότι όταν δεν τα λέτε αυτά, δεν ξέρω πόσο αρεστή γίνεστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να τα ακούει αυτά, κυρία.
Μπορεί να θέλει να τα ακούει, αλλά το ερώτημα είναι θέλει να τα ακούει και ταυτόχρονα να πληρώνει? Διότι η λιτότητα αυτή τη στιγμή η οποία επιβάλλεται είναι η λιτότητα την οποία επιβάλλει το κράτος στους πολίτες του. Το κράτος παίρνει τους πολίτες. Εμείς λοιπόν είμαστε εναντίον της λιτότητας αυτής. Είμαστε υπέρ της λιτότητας της κυβέρνησης και κατά της λιτότητας του λαού. Θέλω να το πω όσο πιο σαφώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό το μοντέλο υπάρχει?
Βεβαίως υπάρχει. Μα βεβαίως υπάρχει. Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο λέμε, ότι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές φέρνουν παραπάνω έσοδα, έχει βάση, δεν είναι μύθος. Και είναι η μεγάλη μας ιδεολογική διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ακούσετε τον κύριο Τσακαλώτο, σας λέει ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Διότι πιστεύει ότι πρέπει να είναι υψηλή η φορολογία, διότι θεωρεί ότι δι' αυτού του τρόπου αναδιανέμει το προϊόν. Η διαφωνία μας λοιπόν εμάς είναι ριζική. Θεωρούμε ότι η φορολογία πρέπει να είναι χαμηλή, διότι τα έσοδα θα είναι περισσότερα και το ποσόν προς αναδιανομή θα είναι μεγαλύτερο.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά μας.
Κυρία Μπακογιάννη, νιώθετε ότι επαναλαμβάνετε το μοντέλο 88-89 νόμος Κουτσόγιωργα, το οποίο οδήγησε σε 3 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα για να μην βγει ο πατέρας σας πρωθυπουργός τότε?
Φαίνεται πως το έχει μοίρα τον Μητσοτάκη τον αυτό.
Να μην σας θέλει, να μην σας επιτρέπει, δεν ξέρω.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω πως αν κάτι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόλυτη, μα η απολυτότατη έλλειψη στοιχειώδους υπευθυνότητας. Διότι σε όλους μας αρέσει η λογική, παιδιά, ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί, να είμαστε 5 κόμματα, να κάνουμε μαζί κυβέρνηση κτλ. Ακούγεται πολύ ωραίο. Πρακτικά έχει αποδειχθεί ότι χρειάζονται αναμφισβήτητα και θα χρειάζονται από εδώ και πέρα δύο ή τρία κόμματα ενδεχομένως. Αλλά δεν μπορεί να χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα κόμματα για να μπορέσει να γίνει μια κυβέρνηση.
Απλά η άλλη πλευρά, κυρία Μπακογιάννη, το ξέρετε πολύ καλά, υποστηρίζει ότι ενδεχομένως η αλλαγή του εκλογικού νόμου αλλάξει και τις συνήθειες που ψηφίζουν, τις οποίες ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, εκεί πραγματικά να δούμε ότι αυτός ο εκλογικός νόμος απαιτεί μια άλλη στάση στην κάλπη και να προκύψει κάτι διαφορετικό. Αυτό λένε. Ότι ο εκλογικός νόμος θα επιβάλλει τον διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς του ψηφοφόρου στην Ελλάδα.
Κύριε Βενιέρη, εμείς πληρώσαμε αυτούς τους τεχνισμούς πάρα πολύ ακριβά. Εδώ αποδεικνύεται ότι μας κόστισε η ιστορία Βαρουφάκη, Τσίπρα, Καμένου, Γκαλμπρέιθ και δεν ξέρω ποιους άλλους, Κιμ, Κορεάτες, Μουφουσού κτλ. 100 δισεκατομμύρια στις πλάτες του ελληνικού λαού με τους υπολογισμούς του κυρίου Ρέντινγκ, όχι τους δικούς μου. Του κυρίου Ρέντινγκ, δηλαδή του ανθρώπου που μας δανείζει αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν αυτό κόστισε 100 δισεκατομμύρια, πόσο θα παίξουμε στο κασίδι το κεφάλι? Πόσο θα πειραματιστούμε για να πούμε εάν ο ελληνικός λαός αλλάξει εκλογική συμπεριφορά? Πού είναι η στοιχειώδης ευθύνη που πρέπει να έχει ένας πολιτικός, ότι πρέπει να βγάλει τη χώρα αυτή τη στιγμή από το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει κάθε ελληνική οικογένεια? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εντάξει βρε παιδιά, να το παίξουμε. Εγώ καταλαβαίνω τα πολιτικά παιχνίδια. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ παλιά στην πολιτική, τα έχω ζήσει όλα. Θέλεις να κάνεις πολιτικό παιχνίδι, γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αρχίζουν και έρχονται οι περικοπές και ο κόσμος καταλαβαίνει, και τώρα μάλιστα που θα τελειώσει ο Ιούλιος, καταλαβαίνει τι περικοπή έχει έρθει στις συντάξεις του, στους μισθούς του λόγω του ασφαλιστικού, και από την άλλη μεριά έχουν μπροστά την ιστορία με τα εργατικά. Και για να μην ασχοληθεί ο λαός με αυτά, του ρίχνουμε μία απλή αναλογική για να πούμε, όπως είπε στον κύριο Κουτσούμπα ο κύριος Τσίπρας, ότι κάτι αριστερό πρέπει να κάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα την ώρα που στα νοσοκομεία σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει Γάζα για Γάζα.
Κυρία Μπακογιάννη, ο Βαρουφάκης λέει αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας για την ιστορία Γκαλμπρέιθ? Ποιο είναι το ένστικτο, τι λέει το ένστικτό σας? Το πολιτικό, το προσωπικό?
Καταρχήν, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, απαντώντας την κυρία Γεννηματά, είχε πει ότι ναι, υπήρχε πλαν B. Άρα νομίζω ότι χοντρικά λίγο έχουμε μία εικόνα. Αλλά εμείς καλούμε να γίνει εξεταστική επιτροπή γι' αυτό. Και οφείλω να ανακατευθώ. Ξέρετε τι θα πει? Καταθέσαμε μία ερώτηση στον κύριο Καμένο, ο οποίος κάποια στιγμή, τρεις μέρες πριν από το δημοψήφισμα, έρχεται να μας ψελίζει κάτι περί δημοκρατικού στρατού, περί δεν ξέρω τι. Και μας είχε κάνει εντύπωση τώρα ο κύριος Καμένος και δημοκρατικός στρατός. Καταλαβαίνετε τώρα. δεν ταιριάζουν πολύ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν τα έλεγε, επειδή δεν τον θεωρούμε, ξέρετε, τον κύριο Καμένο τώρα, ότι τέλος πάντων τον Μωυσή όταν μιλάει.
Εσείς τον εκφρέψατε πολιτικά όμως.
Ναι, ναι, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, γι' αυτό και το ξέρουμε, επειδή ακριβώς τον εκφρέψαμε. Είπε μια κουβέντα παραπάνω. Εδώ αποδεικνύεται ότι δεν είπε μια κουβέντα παραπάνω, ήταν λαγός. Αποδεικνύεται, γράφει ο Γκαλμπρέιθ μέσα στο βίντεο ότι θα κατεβάζανε το στρατό. Και υπάρχει τώρα συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιος έκανε τι ετοιμαζόταν σε αυτή τη χώρα?
Σε κάθε περίπτωση, ο Βαρουφάκης δήλωσε για αυτό ότι δεν θα μπορούσε να με κατηγορήσετε αν δεν είχα σχέδιο Β, σχέδιο AX, σχέδιο M, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει. Τότε λένε με κατηγορούσατε. Εγώ ήμουν Υπουργός Οικονομικών και έπρεπε να έχω ένα σχέδιο έτοιμο για το άλλο ενδεχόμενο.
Κοιτάξτε, άμα θέλω να οδηγήσω τα πράγματα στα άκρα και θέλω να πατήσω γκάζι με 250 χιλιόμετρα και να πάω κόντρα σε ένα βράχο, μπορώ να έχω και έκτακτο σχέδιο, να έχω και ένα ΚΑΒ δίπλα μου για να με πάει στο νοσοκομείο. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να φύγω με 250 χιλιόμετρα και να τρέχω και να κουτουλήσω ένα τοίχο.
Το επιχείρημα.
Δηλαδή, ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα αρχίζουμε και παραλογιζόμαστε τόσο πολύ σε αυτή τη χώρα, που αυτό που λέγεται απλή κοινή λογική, την οποία έχουμε όλοι εμείς οι κοινοί άνθρωποι, αρχίζει και γίνεται ζητούμενο.
Κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να με βοηθήσετε στο εξής. Χθες είχαμε τον κύριο Ρήγα, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ. Όπως καθημερινώς συνομιλούμε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης κλπ., οι οποίοι έχουν μια κλασική απάντηση επιχείρημα. Ο ελληνικός λαός τα γνώρισε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τι μας λέτε τώρα, μου λένε εμένα?
Πρώτα απ' όλα, ο ελληνικός λαός δεν εγνώριζε το κόστος αυτό το οποίο επιβάλλεται σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι ψήφισε ο ελληνικός λαός που πράγματι δεν εγνώριζε, γιατί το κάνανε με τον ίδιο πονηρό τρόπο που το κάνουν και φέτος, Αύγουστο, μήνα κτλ, κτλ, που ο κόσμος δεν είναι σε πλήρη, ας πούμε, παρακολούθηση των πολιτικών τεκτενωμένων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός από αυτά τα οποία λένε σήμερα δεν εγνώριζε. Είχε πει κανένα στον ελληνικό λαό πόσο θα του κόψει, πόσο θα του ανεβάσει τις εισφορές στο ασφαλιστικό. Του είχε πει πως θα κοπούν οι συντάξεις. Του είχε πει ότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ. Του είχε πει ότι θα πάει το ΦΠΑ 24%. Δεν πέστε μου, αν του το είχε πει και δεν το θυμάμαι εγώ. Γιατί εγώ ήμουνα σε όλες τις τηλεοπτικές μάχες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχα ακούσει κανένα να το λέει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινή, δεν το σκεφτόμασταν καν να το πούμε.
Και μία ερώτηση η οποία έχει σημασία, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία, θεωρώ, η απάντηση που θα δώσετε σε αυτήν. Η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει στροφές, προσπαθεί να ανεβάσει στροφές απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις υπάρχει μία οροφή η οποία δύσκολα προς το παρόν φαίνεται να την ξεπερνά. Αλλά την ίδια ώρα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, κύριος Μημαράκης, βγαίνει στον Real FM και τον Νίκο τον Χατζηνικολάου και δημιουργεί ζήτημα, κυρία Μπακογιάννη.
Δεν δημιουργήσε κανένα ζήτημα.
Όταν λέει, τα έχω αυτολεξεί.
Να.
Λέει, πιστεύω ότι η διοίκηση του κόμματος και η νομή της κομματικής εξουσίας είναι κάτι που αφορά τον πρόεδρο. Τα πρόσωπα δύσκολα θα συμφωνήσουμε ποτέ. Και πρέπει να σας πω κιόλας ότι ήδη δεν συμφωνούμε σε πάρα πολλά από αυτά. Ο πρώτος πληθυντικός πού έγκυται. Δηλαδή, ένας βουλευτής πλέον, γιατί μπορεί να είναι πρόεδρος του κόμματος πρώην, αλλά είναι βουλευτής. Επίσης, όριστα διαχειρίζεται τα πρόσωπα τα οποία θα επιλέξει ο Μητσοτάκης και μάλιστα άφησε εχμές, καταλάβουμε ότι ζωγράφησε, φωτογράφησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί λέει δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι κραυγάζουν.
Καλά, είναι γνωστή η άποψη του Βαγγέλη Μεμαράκη πάνω σε αυτό.
Ναι, αλλά στην παρούσα φάση δεν δημιουργεί ζήτημα στο εσωτερικό του κόμματος.
Κανένα. Όλη η Νέα Δημοκρατία ξέρει την άποψη του Βαγγέλη για τον το κύριο Γεωργιάδη. Όλη η Νέα Δημοκρατία ξέρει πώς σκέφτεται ο Βαγγέλης Μεμαράκης. Ήταν εχθές, έδωσε μια συνέντευξη στην οποία έριξε όλο το βάρος στο ΣΥΡΙΖΑ και ερωτηθείς για αυτό το, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, απάντησε. Ακούστε, είμαστε ένα πολύ μεγάλο κόμμα με ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στην παράταξη και εμπειρία και γνώση κτλ. Ο Βαγγέλης Μεμαράκης με τα βεβαιότητας είναι ένας από αυτούς. Και αν ένα πράγμα μπορείτε να είστε πάντα σίγουρος για τον Βαγγέλη τον Μεμεράκη, είναι ότι ο Βαγγέλης ο Μεμεράκης δεν θα κάνει το παραμικρό για να βλάψει την παράταξη. Άρα δεν έχω κανένα θέμα ότι δεν συμφωνεί με την υπόθεση ότι έχει τέλος πάντων διαφορετικές απόψεις με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι επίσης γνωστό και καταγεγραμμένο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο.
Εσάς σας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει ο Γεωργιάδης δημοσίως?
Είναι φορές που δεν θα έκανα το ίδιο.
Πώς νιώθει τώρα, Μπακογιάννη, για να κλείσουμε, όταν βλέπει ότι μια σειρά από μεγάλα θέματα τα οποία στην Ελλάδα απασχόλησαν κοινή γνώμη, πολιτικό κόσμο κλπ. Τα αντιμετωπίζει και τα λύνει πλέον και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία τα πολεμούσε. Λιμάνια, αεροδρόμια, ελληνικό, ιδιωτικοποίηση τρένοσε. Πράγματα που εσείς θέλατε να κάνετε, δεν σας άφησαν να τα κάνετε. Τώρα τα κάνει μια κυβέρνηση η οποία μάλιστα βγαίνει πανηγυρικά και το δηλώνει. Είδαμε το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στο Πεκίνο. Πώς νιώθετε?
Να σας πω πώς νιώθω. Νιώθω ότι είναι μεγάλη δικαίωση για μας. Ξέρετε, εμείς που τόσα χρόνια λέγαμε αυτά τα πράγματα και τόσα χρόνια τα υποστηρίζαμε και τα παλεύαμε και τα ξεκινήσαμε, έτσι εγώ ως υπουργός εξωτερικών, δεν ξέρω ούτε ξέρω, πρέπει να βάλω το γραφείο μου να καταγράψω πόσα ταξίδια είχα κάνει στην Κίνα για να έρθει Κόσκο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε.
Όχι, γι' αυτό είναι γνωστά, αλλά πώς νιώθει ειλικρινά ως άνθρωπος. Βλέπετε τηλεόραση και βλέπετε να βάζει υπογραφή για τον αγωγό, ενώ πριν από κάποια χρόνια οι τέσσερις πρωθυπουργοί.
Κύριε Βεγγέρη, μου ακούστε, ναι. Στην πολιτική σημασία έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία καθημερινά. Το αποτέλεσμα δημιουργεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι οι απανωτές τούμπες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε μέχρι την τελευταία στιγμή Δρίτσας στη Βουλή, ο οποίος έφερε τροπολογία για παραμονή του ταξιδιού του Πρωθυπουργού, παραλίγο το τεινάξει στον αέρα, βγήκε η Κόσκο και έκανε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, δρυμύτατες δηλώσεις, ότι παίρνει την επένδυση και φεύγει. Δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται καραγκιοζηλίκια. Διότι δυστυχώς υπάρχει ένας βαθύς διχασμός μεταξύ της ρητορίας και της πράξης. Όταν λοιπόν έχεις τόσο βαθύ διχασμό ανάμεσα στη ρητορική και την πράξη, όπως καταλαβαίνετε, έχεις πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Τα ίδια λέγαμε, τα ίδια λέμε, τα ίδια θα κάνουμε. Απλώς θα τα κάνουμε πιο γρήγορα, πιο σωστά και με καλύτερα αποτελέσματα.
Ρωτάει
και
ένας...
ό,τι αφορά τις αποκρατικοποίησεις.
Ρωτάει ένας φίλος καθηγητής συνταξιούχος εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Facebook. Μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα θέλαμε να ακούσουμε την. Γιατί δύο-τρεις μέρες τώρα έχω ανεβάσει πολύ ψηλά το θέμα του κυρίου Φίλη και της ψήφου στα 16-17 και θέλει ο ακροατής την δική σας άποψη για την ψήφο στα 17 που είναι στα 16 από ό,τι μάθαμε σήμερα.
Ακούστε, εγώ παλαιότερα είχα πει ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ψήφο στα 16. Αλλά η ψήφο στα 16 δεν έρχεται μόνη της. Έρχεται με όλα τα οποία ακολουθούν την ενηλικίωση. Έτσι, δηλαδή έρχεται και με υποχρεώσεις, έρχεται και με πολλά άλλα. Στη φάση αυτή πιστεύω πως είναι λάθος η ψήφος στα 16, γιατί το ελληνικό κράτος δεν είναι έτοιμο να προσαρμοστεί σε όλα τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι με την άρνηση της κυβέρνησης να εντάξει την ψήφο των ομογενών, στερεί από 500.000 νέους τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Νέους Έλληνες, μετανάστες, οι οποίοι κρίνουν.
Ομολογώ, κυρία Μπακογιάννη, δεν καταλαβαίνω αυτήν την άρνησή της. Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν άποψη, ενώ αυτό ισχύει σε πολλές προηγμένες χώρες με την ψήφο.
Σε όλες τις χώρες.
Δεν ξέρω σε πόσες, αλλά ξέρω πολλές αναπτυγμένες, σοβαρές χώρες όπου έχουν άποψη.
Στην Αυστρία, επιστολική ψήφος έκρινε την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά εμπάσχεται σε όλες τις χώρες. Αλλά ειδικά εμείς τώρα, γιατί στερούμε από 500.000 νέους επιστήμονες που φύγανε από την Ελλάδα λόγω της κρίσης, που τους διώξαμε δηλαδή, λόγω της οικονομικής κρίσης, το δικαίωμα να έχουν άποψη για το πώς θα ξαναγυρίσουν στη χώρα.
Εσείς γιατί λέτε?
Θα σας έλεγα τώρα γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ είναι πώς θα κερδίσει ένα κουκί παραπάνω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι κανένα πολιτικό τερτύπη δεν μπορεί να σώσει καμία κυβέρνηση από την οργή της κοινωνίας.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια.